opravdové zločiny.
Krásný den.
Ahoj.
Ale to zase vlastně může být i večer, i ráno,
i noc.
Dopoledne, i noc.
Nebo obědvejte.
Spoustu z vás nás poslouchá prostě...
A spoustu z vás nás poslouchá ráno, co jsem tak aj vyčenichala, že se u nás líčíte a chystáte se do práce, tak vám přejeme vele úspěšný den.
Já teda viděla, někdo nás označoval na Instagramu, byla to jako diskuze, co posloucháte při sexu. Mm-hmm. A taky jsme tam padli. Mm-hmm. A to se musím přiznat, že si vlastně nejsem jistá.
Asi nevím, jak se k tomu vyjádřit.
Ale jako takhle, jestli to vznikne, jako klasika, jakože je to vlastně hezký, jakože dřív se zvalo jako přijď na film, když vás pozval kluk na film, tak jsme věděli, jak to bude jako pokračovat. A že si třeba řeknete, pojď pustíme si spolu u mě podcast.
A pak se to
zvrhne. A pak se to zvrhne, to jako chápu. Ale že byste jako cíleně nás jako potřebovali k tomu. To už
nebo jestli to je taková ta, že nechceš mít úplný ticho a máš tam jako něco v pozadí. Víš, že si necháš třeba televizu.
Taky nás, to je v pozadí. Nás.
To je fajnový.
To jsem se, já jsem jako překvapená, jako, že jsme taky rajdy. Jako pro někoho. Ale tak samozřejmě proti gustu žádný, když potál víme, tak hlavně, ať to všecko vyjde.
Jo. Přátelé, já tě dneska potěším, aha, protože mám pro vás příběh ze Švédska.
No, nekecej.
Mm-hmm, mm-hmm. A budu mluvit o případu Lise Holm. Lisa se narodila v roce 1998 právě ve Švédsku a žila v takovém malém roztomilém městečku. Představte si, klasickou Skandinávii, ty dřevěný domečky, jako strašně kouzelný to tam je. Žila tam s celou svojí rodinou, ta Lisa měla ještě ségru.
Víme to městečko?
Ne, já jsem si ho, to pro vás stejně není podstatný, geografii Švédska úplně jako neovládám a
no takhle, tam je jako pět větších měst a jsou od sebe vzdálený asi jako tak půl dne cesty. Já když jsem jela poprvé do Švédska, tak já právě z těch detektivek znám Udevalu a takovýhle jako městečka, který jako na té mapě toho Švédska, když se to trošku oddálí, tak jsou čtyři. Jako jo, úplně jo. Na jihu je Malmé, že jo, pak máš jako Stockholm a všechno je to vzdálený 1000 hodin od sebe, protože já, jako, když jsme tam jeli poprvé, tak já měla vizi, jak si projdeme tady ty městečka, co znáš, jako z těch knížek, no a jako strávila by si týden jenom na cestách, jako mezi těma čtyřma městama. Takže proto se jako ptám, jestli to nebude jedna tady z těch, a evidentně ne, a v tom případě to není zajímavý.
Takže, žila teda s tou rodinou a ona měla fakt úžasnou rodinu, měla krásný vztah, teda hlavně se svým tátou, který byl v některých ohledech pro ní bližší než ta mamča, ale ještě si ho nehledej.
Ne, ještě jo, ne?
Ještě ne, aby ti to neprozradilo vlastně, co se stalo.
Okay, tak až budu vědět, tak já se pak budu hledat.
A nebylo to tak, že by tu mamču neměla ráda to vůbec, ale prostě s tím taťkem si tak jako sedli a byla to taková zpřízněná duše. Oba dva ti rodiče milovali cestování a protože teda na to měli samozřejmě i finance, ty jsou k tomu taky potřeba, tak často brali holky na dovolený sebou a musím teda říct, že toho viděli jako celkem dost. Nebylo to tak, že by si zaletěli jenom do Španělska nebo někam po Evropě, lítali i na jiný kontinenty, takže v obě ty ségry toho v celkem útlým věku viděli jako dost. A tu Lisu to cestování samozřejmě hodně chytlo. A začala si tak jako snívat, co by jako v budoucnu chtěla. A měla takový jeden velký sen, že by chtěla zkusit štěstí v Austrálii. A že by se tam přihlásila na vysokou školu. Ona původně studovala ve Švédsku nějaký design nebo něco takového a právě na výšce se chtěla věnovat studiu architektury. Takže to měla jako tak hezky namyšlený, ty rodiče o tom věděli, že má takový sen odletět do té Austrálie a tím, že pro tu rodinu to nebyl finančně problém, tak byli domluvení, že dobře, dodělej střední školu a jsme ochotni ti zaplatit studium v Austrálii. Pokud je o tu Lisu, tak to byla naprosto bezproblémová holka. Představte si prostě klasickou jako Švédku, blondýnka, světlý oči, fakt úplně klasická Švédka, krásná. Byla hodná, slušná, milá a hlavně pracovitá. A ona dokonce i přesto, že byla od těch svých rodičů finančně zajištěná a nemusela moc řešit jako peníze, tak se i tak rozhodla, že si najde nějakou brigádu a už od svých 15 chodila na nějaký menší brigádky, měla vlastní peníze. A právě jedna taková brigáda se jí stala osudnou. Šlo o práci v kavárně a to je možná to, o čem ty jsi jako mluvila. Ta kavárna byla na takovém jako celkem dost odlehlém místě. Bylo to od jejich domu asi 45 minut autem, takže to byla celkem dálka. A ten podnik, vždycky to byl tak kouzelný podnik. Představte si starou stodolu, kterou dáte dokupy, natřete ji na červeno, ten skandinávský styl. Teď tam všude je ta nádherná příroda a mělo to jako takový kouzlo, ta kavárna. To bylo něco, nebyla to restaurace, mohli jste se tam najíst, ale primárně to byla jako, je to pravda, já nelžu, ale primárně to prostě byla kavárna a byl to v podstatě jako statek bývalej. A tady teda ta Lisa dostala tu práci jako servírka a tím, že to bylo jako daleko, tak samozřejmě musela zřešit s rodiči, jak se tam dostane. Musím teda říct, že ti rodiče v tom podporovali a ta Lisa se na ten nástup do té práce hrozně těšila, ale háček byla trošičku ta lokalita, protože ty autobusy nejezdily úplně tak, jak by jí vyhovovaly. Ona chodila na ráno, pak ta kavárna zavírala v 6 večer. Takže se jí rodiče rozhodli, že jí pomůžou. A ten její tatínek jí vozil na každou směnu. On jí tam ráno odvezl a pak pro ní večer v 6 vždycky přijel a odvezl jí domů. A ono to vycházelo dobře, protože ona samozřejmě pořád ještě studovala, takže týden měla volnej a do té kavárny chodila pracovat o víkendech. A ten táta jí tam jako vozil a potom ho napadlo, že by se mohla Lisa vozit sama do té práce. Jenže neměla jako řidičák na auto, ale skútr můžeš řídit od 15. Takže jí koupil skútr, aby mohla do té práce jezdit na skútru. A samozřejmě ona nebyla zvyklá na žádný provoz, tak jako tam nebyl provoz, jak kdybyste jeli po centru Prahy, ale musíte být jako obezřetný, není to kolo, musíte tam jako dodržovat mnohem víc jako předpisů. A oni to dělali tak, že ta Lisa vyjela sama a ten tatínek jel jako v závanu za ní tím autem a doprovázeli tím autem a ona jela na tom skútru, doprovodili takhle do té práce. A až uznal jako za vhodný, že ta holka už tu cestu má jako najetou a ví, co dělá a viděl, že na té motorce si je ušistá, protože to taky poznáte, když někdo sedí na motorce první týden a nebo to je vyježděný jezdec. Tak už se jako cítila jako sebejistě, tak se rozhodl, že už může do té práce jezdit úplně sama. A právě 7. června 2015 Lisa vyrazila sama do práce. Všechno proběhlo jako každý den, v práci bylo všechno perfektní, ona tam teda do toho měla ještě super kolektiv, teď to byla fajn holka, tak jí nedělalo problém si najít nový kamarády a chodili tam i milí lidi, tak jí to hezky uteklo a ta kavárna, jak už jsem říkala, zavírala v 6 hodin. Po té 18. hodině, ten den, toho 7. června, napsala ta Lisa SMSku svým rodičům, nebo respektive tátovi, a říká, hele, oni tak byli vždycky domluvený, teď jsem skončila v práci, sedám na skútr a jedu domů. Tohle tomu tátovi napsala. Jenže krátce na to tomu tátovi volala. A ten tatínek to zvedl, ale bylo to takový, to představte si, že někdo vytočí vaše číslo omylem a ten mobil je v kapse a vy slyšíte takový to šramocení, nějaký rozhovor, ale vlastně nic z toho a to se přesně stalo. A pak se ten telefon vypl, jakože se to položilo, ale samozřejmě nedělal si z toho žádnou těžkou hlavu, protože tohle se jako děje dnes a denně. On ji teda pak volal zpátky, ale ona už mu to nebrala. Ale zase si to vysvětlil tím, no tak už sedí na tom skútru a už frčí domů, tak nemůže volat. A čekal teda na ní doma, jenže ta Lisa nepřijela. A oba ti rodiče ji opakovaně volali, teď její ségra obvolávala kamarádky, protože znala její kamarádky, byli si blízky, takže věděla, s kým se baví, obvolávala ty kamošky a myslím, že i nějakou kolegyňku z té práce, jestli se třeba někde nesekli s holkama, nebo jestli nejela za nějakým klukem, ale nikdo teda o ní nic nevěděl. A ti rodiče začali být teda už samozřejmě trošku nervózní, protože už jako se stmívalo. A ten její táta na nic nečekal a vydal se k té kavárně. Protože on měl strach, on nemyslel hned na to nejhorší, ale představoval si situaci, že se třeba mohla, nedej bože, vybourat a teď je tam někde ve škarpě, nebo mohla prasknout kolo, prostě cokoliv se mohlo stát. A tím, že on s ní jezdil pravidelně tu trasu, domov, kavárna, kavárna, domov, tak věděl, kud ta Lisa pojede. Měl jako 100% jistotu. Byla tam jedna možná zkratka, tu projel taky, ale nikde Lisa nebyla a přijel až k té kavárně a tam byl její skúter zaparkovaný. A ona nikde. Vydal se teda rovnou k té kavárně a on když viděl ten skútr, tak zase se to snažil nějak jako racionálně vysvětlit a říká si, hele, tak asi chtěla jako odjet, protože klíčky byly furt v tom skútru, byla tam i helma, takže to vypadalo, jak kdyby už chtěla odjet, protože ty klíčky a tu helmu si nosila do šatny, tak to působilo, že už byla na odchodu a někdo ji evidentně jako zdržel, tak očekával, že bude v té kavárně, ale už byla zavřena a nikdo tam nebyl. Ten její táta okamžitě kontaktoval majitelku té kavárny, která na nic nečekala a přijela na to místo, aby tomu tátovi pomohla. A samozřejmě se jí ten otec ptal, jestli v té práci, jestli tam něco nestalo, jestli se s někým nedomlouvala, protože ta majitelka tam byla celý ten den. A ona říká, hele, všechno proběhlo jako v pohodě, pokud vím, tak se ani s ostatníma pracovníkama nedomlouvala na žádným, že by si šli někam s dětskama pak sednout. Byla jsem u toho, že se prostě rozloučili, já jsem pak odjela a ona šla směrem k tomu skútru, který tady měla zaparkovaný. Nakonec se teda rodina rozhodla, že celou věc oznámí na policii a musím říct, že se k tomu postavili úplně perfektně ti policajti, protože oni nic nerozporovali, protože jsou třeba momenty, kdy ta policie přesně řekne, no tak mladá holka, tak šla asi za nějakým klukem nebo šla za kamoškou a nedala vám vědět. Tady ti policajti absolutně nic jako nerozporovali a začalo rozsáhlý pátrání. A okolo té kavárny bylo jako spoustu lesů a takový pole, takže tam bylo hodně, hodně co prohledávat, když to takhle řeknu. Bylo vytvořeno několik pátracích skupin a do toho obcházely i vesnice malí, které byly poblíž té kavárny. A ti policisti doslova klepali a zvonili na každý barák. Každýho se ptali, jestli tu Lísu neviděli, měli její fotografii. V každé té vesnici a u každé silnice byl leták s její fotkou a o jejím zmizení se teda brzo dozvěděli i její kamarádi a spolužáci ve škole. A oni byli hrozně šokovaní, protože ta Lísa byla fakt oblíbená a všechny to zasáhlo. A oni, tady je hrozně jako hezky v tom příběhu, jak všichni chtěli pomoct a nikdo na nic nečekal. A ti kamarádi vytvořili facebookovou skupinu, kde si jako sdíleli různý postřehy, sami na vlastní pěs prohledávali jako určitý místa, byla vytvořená mapa, kde se vždycky zaškrtlo, kdo kde co jako prohledal, kdo co našel, kdo koho viděl, že i ti spolužáci byli úplně jako perfektní v tomhle. A hned v pondělí, vlastně po tom víkendu, kdy ona se ztratila, tak policie informovala o zmizení i veřejnost a vyzývali všechny možný svědky, aby tu policii kontaktovali, pokud ji viděli nebo cokoliv, co by je k té Líse mohlo navést. Ale ta policie bohužel v tu dobu, kdy už prosila tu veřejnost, tak byla v podstatě přesvědčená, že půjde o únos a musel jednat rychle. A to její zmizení řešilo fakt jako celý Švédsko. Jakože to bylo obrovský, obrovský téma a zapojovalo se čím dál tím víc dobrovolníků. Oni se sjížděli celý toho Švédska tam, že to nedělali jenom ti okolní obyvatelé. A ti dobrovolníci té policii hodně pomohli, protože během prohledávání okolí té kavárny tak našli několik metrů od budovy její věci. Našli tam účtenku, kryt na mobil a dokonce její mobil, který byl ale úplně rozmašírovaný. Nebylo to jako prasklý sklo, jak když vám to spadne z kapsy na podlahu, ale bylo tak, kdybyste vzali kladivo a ten mobil celý rozflákali. A to vlastně našli tam někde v těch lesích okolo té kavárny a bylo to jako poblíž silnice. Takže samozřejmě pátrali dál. A byla tam i nějaká účtenka, že to jako potvrzovalo, že ona si něco ten den kupovala. Ovšem. Já jsem se do toho zamotala. Tak, mezitím se o tom zmizení té Lízy samozřejmě mluvilo víc a víc. A dokonce se do pátrání zapojila švédská organizace Missing People a i oni teda pomáhali při tom pátrání a v podstatě ta Lísa byla, nechci říkat jako celebrita, ale všichni ji v tom Švédsku znali a nebyl nikdo snad, kdo by ji neznal, protože se o tom mluvilo 24/7. A do toho pátrání se zapojilo víc jak 1000 lidí a je to považováno za největší pátrací akci v novodobé historii Švédska. Prostě za tu dobu nic většího nebylo. A právě to pátrání těch dobrovolníků opět hodně pomůže, protože našli další její věci. Našli pak řidičák, našli nějakou fotku, že měla v peněžence a klíče od domu. A zase to našli jako podél té silnice, někde v poli, ale zase o několik desítek metrů dál od toho původního nálezu. Takže to jako mohlo působit, jak kdyby buď šla ona nebo někdo a rozhazoval ty její věci. Po pár dnech se teda taky ozvala svědkyně a popsala celkem podezřelou situaci, která se stala cca vlastně chvilku před tím, než ta Lisa zmizela. To byla nějaká slečna, která si šla zaběhat. A chodila tam běhat pravidelně a běžela právě po okolí té kavárny a zastavil jí muž. A ten muž neumil švédsky a mluvil jenom anglicky, takovou lámanou angličtinou. A zeptal se jí na cestu do nějakého města a to město ona vůbec neznala. A on nevěděl, jak se to přesně píše, řekl jí to nějak, jak se to vyslovuje a poprosil jí, aby ona jako Švédka mu to napsala do té navigace. A ona mu říká, tak mi dejte telefon, já vám to tam napíšu. A on jí řekl, ne, sedni s ke mně do auta a zadej mi to prosím do té navigace v autě.
Ajaj.
No.
Ajaj.
A ona teda byla velice při smyslech a jako reálně utekla. Odmítla a běžela dál. A tohle to teda nahlásila, což samozřejmě může, ale taky nemusí mít souvislost. Ale ta policie to brala v potaz. Mějem tady toho, ale pořád probíhalo to pátrání. A abyste to pochopili, tak byla ta kavárna, která byla ta bývalá stodola v podstatě a naproti přes silnici byla taky taková dřevěná stavba, opět to vypadalo jak jako statek, nebo představte si přesně jako velkou stodolu, která byla ale v mnohem horším stavu, byly to nějaký bývalý prostory, kde sídlila nějaká firma a oni samozřejmě prohledali i tu budovu, no a v té budově našli její náušnice. A takhle, je tady teda musím říct jako celkem jako v uvozovkách vtipný, že všechny tady ty věci, ty důkazy našli jak v 90% ti dobrovolníci.
Já to jako, když ale sbíráš pokémony, jakože to je rozesetý.
Jako sorry, ale ta, jako já si nedokážu představit najít náušnici, to nebyly nějaký jako velký kruhy, to prostě byla nějaká taková ta ťučka, že si dáš perličku do ucha. A oni to našli v nějaké zaprášené, hnusné, staré budově. Tam našli prostě perličku a vlastně ty rodiče potvrdili.
Dobrovolníci
teda. No a ty rodiče potvrdili, že to je teda její. No a našla se tam jedna rukavice. A ta rukavice byla motorkářská rukavice. A to taky potvrdili jejich rodiče, že to patří Lise. No, a policie v, jak bych to řekla, ona v té, když prohledávali tu stodolu, tu rozpadlou, tak tam našli v té místnosti něco, co vypadá jako lidský výkaly. A to se potvrdilo. Potvrdilo, že to jsou lidský výkaly, a nebyli tam jako měsíc, takhle, jo. A bylo to celý jako zvláštní, kdo by se chodil vykálet tam do té jako místnosti, teď tam v okolí žádní bezdomovci nebyli, nebylo to místo, že by se tam nějak sraňovali feťáci nebo něco podobného. Bylo to takový jako zvláštní. A ta policie se domnívala, že by to mohlo být spojitost, ty výkaly s tím případem. Takže je poslali na analýzu. Takže
dá se z toho zjistit DNA?
Jo. Oni, jo. No pak dostaneme se k tomu, jo. Takže výkali na expertíze, jo.
Jasně.
No a teď se trochu posuneme. Ten celý případ nabral na obrátkách, když se opět skupina dobrovolníků vydala prohledat nedalekou farmu. A byl to takový komplex budov bývalé farmy a byl asi 2 až 3 kilometry od té kavárny. A na té farmě byli dva muži. A ti dva muži neuměli ani slovo švédsky. A tvrdili, že tam ta policie už dávno jako byla, že není důvod, aby to tam prohledávali. On ten statek nepatřil jim, ale nějak se tam prostě zdržovali. A těm dobrovolníkům to jako nějak nesedělo a říkají, hele ne, my tady pátráme prostě po 17-leté holce, která se ztratila, nikdo neví, co se stalo, musíme to tady prohledat. Tak vlítli teda na tu farmu, začali to prohledávat a během toho, co to prohledávali, tak ti dva muži sedli do auta a odjeli. Nechtěli toho být.
Podezřelý.
Jo. A krátce na to, jeden z dobrovolníků našel pod kopec jako větví hlíny a bordelu, tak našli růžovou motorkářskou bundu. A ta růžová motorkářská bunda patřila právě Lise. Okamžitě teda kontaktovali policii, aby oznámili, co našli. A ti byli hned na místě, ten nález zajistili a bohužel teda to bylo fakt potvrzené, že to byla její bunda. Teď ti dobrovolníci samozřejmě všechno řekli i o těch dvou chlapech, kteří se chovali divně a nechtěli dovolit jim prohledat tu farmu. A ti policisti si okamžitě vybavili příběh té slečny, co šla běhat, a zastavili ten chlápek, který neuměl ani slovo švédsky a mluvil jenom anglicky. A začali jako přemýšlet, jestli to třeba nemůžou být ti muži nebo jeden z těch mužů a že můžou mít na svědomí právě i zmizení té Lízy. A přemýšleli teda jako všechno jako prověřovali, protože nezapomeňme, hned ten první den chodili klepat na všechny dveře. A vzpomněli si na jeden dům, který nebyl tak daleko od té kavárny, a bydleli tam tři lidi. Byli to bráchové, původem z Litvy, neuměli švédsky, mluvili jenom anglicky. A třetí osobou, která tam bydlela, tak byla manželka jednoho z těch bratrů. A ani ona neuměla ani slovo švédsky, mluvili jenom anglicky. Samozřejmě všechny tři vyslechli, a než se k tomu dostali, tak si ta policie řekla, pojďme ještě jednou prohledat tu farmu, kde se našla ta bunda. No a na pozemku, úplně bokem u lesa, stál takový, já nechci říkat přístavek, něco, představte si, když probíhá nějaká stavba a ti dělníci tam mají postavenou takovou tu budku, někdy to bývá jako na kolečkách, a ti chlapi tam mívají zázemí, že třeba v zimě se tam zalezou, kde, aby měli teplo, mají tam oblečení, převlíkají se tam, tak takovej jako pojízdný domeček na kolečkách. A stál fakt jako úplně vzadu u toho lesa a byl teda v otřesném stavu. Byl jako celý špinavý, všude to bylo zarostlý trávou a bylo jako evidentní, že se o to nikdo nestará. Byl to teda zamčený samozřejmě, ale policie se dovnitř samozřejmě dostala. No a jakmile otevřeli ty dveře, tak se vyvalil šílený puch. A uvnitř toho té pojízdné převlíkárny, byly skříňky. Taky malinký uzonký skříňky, kam si právě dávalo oblečení. A oni jako pomaličku začali otevírat ty skřínky. A oni byli fakt jako hodně uzonký a hodně malinký. A teď jako tak s trošku s ostychem a otevírali ty skřínky a otevřeli tu jednu a z té šel právě ten smrad a vlastně tam se našlo ženský tělo, který bylo zaházený oblečením a evidentně se to tělo někdo pokusil schovat a bylo tam fakt jako narvaný. Jako je to až nemožný, že se tam to tělo vlezlo, to byla fakt jako uzonká skříněčka. Bylo teda potvrzený, že šlo bohužel o Lízu. Ta pitva, která byla provedena, tak ukázala, že byla uškrcena. Ona dokonce měla, když se našla, tak okolo krku měla ještě provaz a měla taky několik vrstev lepící pásky okolo pusy. Bylo to fakt jako navrstvený, hrozně silně stažený. A v tu dobu, co našli její tělo, tak už měla předvolaný ty tři z té Litvy k tomu výslechu. A oba bratři i ta manželka tak tvrdili, že s jejím zmizením, potažmo tou vraždou, nemají nic společného. Tvrdili, že v den, kdy ona zmizela, tak byli všichni doma, že se koukali na televizi, že si kecali a byli všichni pospolu. Forenzní experti se teda rozhodli, že ještě jednou pořádně zkontrolují tu stodolu, která byla naproti té kavárny, kde se vlastně našla ta rukavice, našli se tam ty výkaly a tady ty věci. To je prostě i z tohle mě úplně jako blivno. Tam byla místnost, a byla to prázdná místnost s jedním oknem a představte si, to fakt bylo jak v hororu Saw, taková ta bílá, hnusná, špinavá místnost, rezatý trubky všude, jenom to jedno špinavý okýnko, na kterým jsou pavučiny. A to okno bylo situované přímo na tu kavárnu, kde pracovala Lisa. A když jste se z toho okna koukali, tak jste měli perfektní přehled o tom, kdo do kavárny přichází, kdo odchází. Krásně jste viděli na všechny ty pracanty a na všechny hosty tam. A no a experti tady zajistili víc jak 15 vzorků spermatu. Děcka na stěnách, na zemi. Ano.
Už je 15 vzorků, jakože od 15 lidí? Nebo
ne, ne, ne,
15, jako,
jako, ne, jakože 15 jako, kusů.
15 dávek.
15 dávek. Ale jakože na stěně, na zemi.
Takže někdo sledoval reálně.
Někdo prostě sledoval a koukal z toho okýnka, u toho si dělal dobře. A všema světovýma stranama to tam pouštěl. Jako strašný. A oni samozřejmě to sperma poslali na expertizu a porovnali to se vzorky DNA obou bratrů. A byla tam shoda. Nebyla tam schoda teda u obou, byla tam schoda u toho staršího bráchy. Jmenuje se, přesně, je to Litevčan, Nerius Bilevicius. A v tu dobu mu bylo 35 let a k jeho smůle se teda zjistilo, že i výkaly patří jemu.
Takže prostě tam čekal a pozorovali, tak potřeboval se odskočit.
No ne, to má ještě něco. To má ještě jinou. K jeho smůle, teda tady tohle, a nebylo to všechno, já jsem stopla.
Tady tohle.
A nebylo to všechno. Oni v místnosti, kde zajistili všechny tady ty ohyznosti, tak našli 3 vlasy, které patřily Líse. Našli i kus provazu a prosím vás, šlo o provaz, který ta Lísa měla kolem toho krku, když ji našli, to jsem říkala. A ten provaz byl v té místnosti omotaný kolem takové široké pevné trubky, která visela vlastně ze stropu. Takže abyste se to jako představili, a byla na tom i její krev, tam šlo o to, že on ji doslova jako oběsil, on ji zavěsil za tu tyč kovovou, takže ona tam visela a reálně ji oběsil tam na tom místě a pak ji vlastně odřízl a odtáhl ji pryč. A to mě třeba jako v životě nenapadlo. Oni právě říkali, že oni to srovnávají s tím, že ty výkaly, co se tam jako našly, tak, že si myslí, že to nebylo, že se mu chtělo na záchod, protože proč by to tam udělal v té místnosti, ale že to jako bylo srovnávané třeba, když máš trému, nebo máš v sobě nějakým způsobem jako adrenalin, každý jsme to někdy zažil, že se ti chce na záchod. Když jsem nervní, tak okamžitě bych mu dávala záchod, tak prostě je. A oni právě říkali, že ho to jako natolik vzrušilo, ten pohled na tu Lízu, jak tam visí a je tam oběšená, tak zaprvé se tam udělal a vlastně následně na to, že byl z toho tak nervózní, že se vlastně vykálel v té místnosti. Tak. Je to hrozný. Takže tak. To, že jí teda zavisla na tu trubku, to jsme jako říkali. Na bundě, která se našla na té staré farmě, tak na tom oblečení se našla jeho DNA. Dokonce tím, že měli to její tělo, ona na sobě měla jako kalhoty a spodní prádlo, jeho DNA se našla i na spodním prádle. A ten Nerius, no není to jako nikde uvedený, možná tam byl nějaký pokus, že jako osahával, nemyslím si, že ji přímo znásilnil, jeho podle mě jako uspokojil právě ten pocit, že se koukal, jak se tam dusí. On byl zatčen, byl obviněn z vraždy, on i tak trval na své nevině, i když teda bylo jasný, že má na svědomí její smrt, protože tolik jako důkazních materiálů, to je úplně jako nesmysl, co oni měli. Ten jeho brácha a švagrová s tím opravdu neměli nic společného a nic netušili, tak je propustili. A oni ho ze začátku, hlavně ten brácha mladší ho jako v podstatě kryl, ale on neměl páru o tom, co udělal a svěřil se pak té policii, že když přišli k ním domů, aby je vyslechli, tak ten brácha ho v podstatě jako poprosil o to, aby mu vytvořil alibi a řekl. A on samozřejmě kryl svého bráchu, ale víš co, kdyby ti tohle řekl sourozenec, tak si řekneš, ježiš, blbec někde kradl, nebo jel ožralej v autě a se na to sednu. Jako nebudeš
to vaše rodina.
Přesně, jakože... a nebudete hnedka hledat, že tam zabil 17-letou holku. A když právě zjistil, co má na svědomí, tak začal mluvit, tvrdil teda, že ten den Nerius byl pryč, domů se vrátil krátce před 8 hodinou večer, že vůbec nemluvil, byl celý jako divný, že normálně byl jako takový špásovní, že si vždycky pokecali. Zahlídl ho pak snad i jako v chodbě, že byl úplně nahej, že šel hnedka práci oblečení, což u něho taky nebylo běžný. A všechno to vlastně na něho práskl. Ten soudní proces začal v říjnu toho roku a sledovalo ho celý Švédsko. A u soudu obžaloba řekla teda i verzi, co se nejspíš stalo. Že on se nechtěl přiznat. On tvrdil, že je nevinej. Tu Lízu si vyhlídl u toho okýnka, kam chodil pravidelně masturbovat. On tam nechodil masturbovat nad Lízou, ale prostě nad těma všema hostama a pracovníkama prostě ho to bralo. A všiml se tam té Lízy. Zahrál na ní to divadelko s navigací. Ta Líza mu opravdu do toho auta sedla. Tam ji držel a převezl jí kousek do té opuštěné stodoly, tam ji svázal, pověsil ji na trubku, u toho se vzrušil, dokonce se pod tím přívalem množství adrenalinu nejspíš jako pokálel a jakmile byla Líza mrtvá, tak ji odvezl tím autem na tu opuštěnou farmu. A jak jel na tu farmu opuštěnou, to, tak vyhazoval ty její věci.
Jo, takže on to vyhazoval cestou, takže
a ono to dává smysl, protože to bylo po cestě u té silnice na tu farmu. On byl teda nakonec odsouzen na doživotí ve věznici se zvýšenou ostrahou, ale jako na rovinu bavíme se o Švédsku a viděli jsme dokumenty o tom, jak vypadá vězení jako ve Švédsku. Ale on si prosím vás po 2 letech požádal o přeřazení do věznice v Litvě a byl mu vyhověno. A samozřejmě podle mě nemůžeme nic srovnávat s vězením ve Skandinávii. To jako nic podobného tady jako v Evropě není. A
ta Litva bude podstatně horší. Bude, jako s českým vězením bude Litva podle mě horší.
A oni právě se jako hrozně všichni říkali, jestli třeba nedošel k nějaké jako sebereflexi, že fakt to jako podělal a zasloužil si trest. Tak prosím vás, ne. On se totiž v Litvě odvolal a chtěl snížit trest. Jemu to vyšlo. A oni mu ho původně snížili, ale potom ten svůj verdikt zase vzali zpátky a dostal stále, jako měl to do životí. Ale teď, děcka, na každou svini se voda vaří. A tady toho Neriuse v roce 2022 v tom vězení v té Litvě byly tam nějaký škatulata, hejbejte se ohledně bloků, že ty vězni se stěhovali a měnili tam ty bloky. No a během tady toho ho napadl jeden vězeň. A můžeme se bavit o tom, jestli ti dozorci o tom věděli nebo ne, protože byl vybavený nějakou zbraní, nebylo tam přesně jako určeno co, jestli si vyrobil nějaký jako nožík nebo ten nůž měl. Každopádně ho během toho přesunu napadl a on na následky toho zranění zemřel. Mm. Jako tak velký útok to byl. A k tomu se právě vyjadřovala i ta jako rodina té Lízy, že vlastně našli takový jako vnitřní klid, že ten člověk se už nikdy nedostane z toho vězení a vlastně už nechodí ani po světě, protože to, co udělali, bylo se odporný. A co se týče té Lízy ještě, tak tam bylo hrozně pěkný, když probíhal pohřeb, tak o to byl tak enormní zájem, o to rozloučení s ní, že normálně se nevešli ti lidi do toho kostela nebo do té síně, kde ten pohřeb probíhal. A normálně byli venku, to bylo jak na festiáku, rozestavěný velký televize. A lidi to sledovali na těch televizích.
To je hustý.
Jako mazec. A musím teda říct, že tohle je jako příběh, kdy jako samozřejmě vždycky pomáhají ti lidi při tom pátrání, ale aby jako přinesli tolik důkazů a byli tak šíleně jako aktivní a ono se to nezdá, ale 1000 lidí. A přesně jak říkáš, tam bylo někde jako na vesničce, jako mimo neskutečný.
Já jsem to našla, můžu říct ty městečka.
Řekni to.
Já jsem se hledala, byla teda velmi, že? Velmi krásná, no, prostě typická Švédka.
Hrozně hezká.
Prostě opravdu nádherná holka. A ona teda žila v Chevde a pracovala v Blombergu v obci Jetene.
Tak, máte to komplet.
A já jsem si to našla i, já jsem zjistila, že můj tablet prostě potřebuje novější iOS a nemá ho, takže mi nejdou mapy. Tak jsem to otevřela na mobilu a je to v podstatě jako jich Švédska, no.
Jo.
Jakože střed jižního Švédska, ale ona je fakt jako obrovský, vidíš, a ty městečka jsou prostě rozprostřený. A
to se nezdá, to je fakt velký.
No, takže prostě tak. A děkujeme, teda Švédsko, no. Perfektní. Teda jako rozumíme si.
Takže tak.
Takže děkujeme. Já vás vezmu do Springfieldu.
Dobře, jdeme.
Tak, my jsme se prohodili a jsme zpátky a tentokrát já vás teda vezmu do Springfieldu, což není tak si z Ukrajiny jako to Švédsko, ale Springfield taky dobrý. V roce 2002 totiž uplynulo 30 let od záhadné události, která změnila život spoustě lidí. Před těma, teď už teda 32 lety, 2 mladý holčiny oslavovaly maturitu a z těch oslav se domů nikdy nevrátily. A my se podíváme na to, co se tehdy odehrálo a jaký jsou teda možnosti. V červnu 1992 3 kamarádky dokončily školu a hodlaly to pořádně oslavit. Jenom jedna, ale mohla o tom svým zážitku nakonec vyprávět. Proto jsem předtím mluvila o 2 a teď o 3. Stacy McCall, Susan Streeter a Janelle Kirby už se od oné osudné noci, o které budeme mluvit, nikdy nesetkaly. A navíc zmizela i matka jedné z nich. A to matka Susan, která se jmenovala Cheryl Levitt. Teď se podíváme na to, co se stalo toho 6. června 1992. Byla to sobota, červnový odpoledne a kamarádky Stacy, Susan a Janelle se rozhodly, že pořádně teda oslaví konec školy návštěvou několika večírků. Je to taková ta klasika, jako to znáte z amerických filmů, kde prostě na spoustě míst, rodinných barák, že každý má rodinný barák, tak tam pořádá večírek. A holky se prostě rozhodly, že nebudou jako zůstávat na jednom, ale prostě cestují víc, jako když chodíš tu de bar, tak oni chodili tu de dům. A dokonce se teda rozhodli, že potom se to oslaví, tak s několika spolužákama. Druhý den vyrazí do akvaparku Whitewater. Taková byla domluva. V noci teda obešly holky několik večírků, dobře se bavili. A že teda původní plán byl, že by se mohli ještě v noci přesunout do Branstonu, kde byl ten akvapark. Kolem 10:30 večer zavolala Stacy McCall svojí matce Janice, že v noci nepřijde domů, ať na ně nečekají, že se chtějí přesunout rovnou do toho Branstonu. Mm-hmm. Tý mámě ale lhala, místo toho měli v plánu jet nad ránem do domu tý Janelle Kirby, kam se měla přesunout větší skupina lidí v rámci toho večírku. Tak se taky stalo, no ale protože v tom domě tý Janelle bylo hodně nabito, tak si řekli Stacy se Susan, že raději půjdou do domu Susan, na Delmar Street a že se za kým pítám.
To je strašně jako skvělý, že máš tolik kamarádů a tolik domů a tolik známých, že můžeš udělat tour de domy.
A že ty rodiče, jak byl jako červen, tak bylo teplo, takže ty rodiče třeba nebyly doma, takže podle toho předpokládám se jako určovalo, kdo ten večírek se bude konat. Jako nechceš, aby ti u toho rodiče svítili, že jo? A tak jako ve finále už jsou to jako dospělí lidi, když podle zákona ne, ale jsou, tak samozřejmě necháš se bavit. Tady bylo zajímavé, že ta Stacy s tou Susan vlastně jeli domů teda ke Susan a byla doma její máma, takže evidentně měli velmi dobrý vztah s tou Cheryl. Co se týká tý Cheryl, tak ta kolem 11:45 měla telefonovat se svojí kamarádkou a měla jí vyprávit, že se chystá natírat komodu druhý den. Ale to bylo naposledy, kdy teda o nich bylo slyšet. Teď je střih, neděle 7. června. Kolem 8 hodin ráno, když vstala, tak ta Janelle Kirby zavolala do domu Susan a Cheryl, aby se teda dohodla s kamarádkama, v kolik vyrazí do toho akvaparku. Ten telefon nikdo nezvedal, takže ona volala prostě několikrát během dopoledne a popolední už potom poprosila svého přítela, aby s ní teda k tomu baráku zajel, že se jí to moc nezná, že možná dospávají, ale že se chtějí prostě do toho akváče, takže je pojedou zbudit. Když přijeli před ten dům, tak tam stály obě dvě ty auta. Takže si říká, jo, holky chrápou, jasně. Tak šli k tomu domu. A když došli taková ta klasická americká veranda, jak jdete k tomu rodinnému domu, vyjdete po těch dřevěných schodech, tam je ta veranda, kde se jako posedává. No a na té verandě je jediný co, takže bylo rozbitý světlo. Respektive, ne to světlo jako přímo takový, ale ta skleněná krytka toho světla. Takže tam šlapali po střepech, tak opatrně to obcházeli a zvonili a ťukali a nic. Takže obešli ten dům, nepřišlo jim nic podezřelého, prostě normálně jako barák v pohodě. Vrátili se k těm předním dveřím a napadlo, že zkusí, jestli nejsou otevřený, což byli. A teď by nás to jako hodně zarazilo, jo? Ale bavíme se o roce 92. A spousta jako médií a novinářů se k tomu jako vracelo k tomu momentu, že bylo odemčeno, ale že ty obyvatelé toho Springfieldu jako sami řekli, že nezamykali. Jako, že v tom 92. nebyl internet, nebylo tolik informací o tom, co zlýho se na světě děje, co tě může potkat, takže vlastně jako málo kdo zamykal ty baráky. Takže ani to jim nepřišlo nějak jako divný. Takže vešli dovnitř do toho domu a tam vypadalo všechno úplně jako normálně. Bylo uklizeno, ticho, takže procházeli ten barák, teď jako volali a došli do pokoje tý Susan, protože ta Janelle, že to tam znala. Procházeli ten dům a tam prostě to vypadalo úplně normálně. Barák uklizený, ticho, takže to vypadalo, že všichni spí. A nebyly tam žádný rozbitý věci nebo převrácený nábytek. Víš něco, co by jako vypadalo, že třeba tam došlo k nějaký hádce nebo bitce nebo nějakému přepadení. Procházeli teda spolu ten dům a došli do pokoje Susan. Ta Janelle to tam znala, protože se navštěvovali. No a ta Susan je na postel, byla rozestlaná a bylo jasné, že v ní evidentně někdo spal. Jo? Vedle té postele byly složené věci, které měly holky předchozí noc na sobě. A v tom pokoji se našly osobní věci, to znamená peněženky, kabelky nebo třeba cigarety, ty Susan, bez kterých by jako nedali ani ránu. Taková ta klasika, jakože, jako by se prostě vypařili, prostě puf. Stejně jako ta Susanina matka. Kdo zůstal v tom domě, byl ale pes Susie a její matky Cinnamon. Ten se teda tvářil nervózně, což ale jako chápem, tak třeba měl hlad nebo byl zvyklý, že ho vypustí na zahradu nebo něco takového. No a teď jako stojíš v tom baráku a říkáš, že tak třeba odběhli na snídani. Víš, jako holky mohly nechat věci, vezmeš si něco domácího, tak ta Susan tam přece jenom byla doma, takže není jako neobvyklý, že se zbudíte po mejdanu a počíšká mužce v oblečení, protože ta nemá žádný sebou a jdete se třeba někam najíst i s tou mámou, protože oni nevěděli, jestli ta máma má někde peněženku nebo jako co, znali věci těch holek, že jo. Takže tam jako čekali, jestli teda šli někam se najíst nebo tak, mobily nebyly, že jo. No a ta Janelle mezi tím začala obolávat kamarády z té pevné linky a protože samozřejmě se pařilo, že jo, tak jestli někdo něco netuší, jestli někam nevyrazili, jestli třeba někdo nevyzvednul a nejeli už do toho akvaparku, i když teda jako samozřejmě byla naštvaná, protože měli jako jet spolu, ale nikdo jako nic netušil. A teď jako obíhá ten čas a už jako začnete být vlastně nervózní, protože je to jako divný. Čekáte v tom baráku, říkáte si, tak kdyby šli někam na jídlo, tak se musí vrátit, teď jako furt se nic neděje. A mezi tím se po Stacy začala schánět její maminka, ta, která spala u té Susan, nebydlela tam. A dovolala se do domu té Janelle, Kirby, protože tak samozřejmě, jak byly velký kamarádky, tak ty rodiče je jako znali. A v domě té Janelle zvedla telefonní ségra. Ta maminka té Stacy, Janice McCall, tak jí říká, hele, já prostě scháním Stacy a u té Susan to nikdo, jako, nebo jako, že je u vás, nebo kdo, protože nezapomeňme, že ta Stacy volala svojí mámě, že se ještě v noci přesunou do toho Brentwoodu. Mm-hmm. Říkám správně ten Brentwood?
Myslím, že jo.
A ne, Branson. Do toho Bransonu. Kvůli tomu akvaparku. Ale že jí to přijde divný, protože vždycky, když jako ta dcera někam jela, že měli dobrý vztah, že ona dala vědět. Jsme na místě, nebo vyrážíme, nebo jo, dorazili jsme, jsem v pořádku. A že se nevozvala. Takže začala logicky obvolávat ty kamarádky, respektive ona měla podle mě jako v hlavě představu takovou, že to zvednou třeba rodiče a řeknou, hele, holky odjeli, jsou tam a tam, víme o nich a ona bude jako klidná. Ale zvedla to právě ta ségra, tý Janice, a říká Janelle, a říká, hele, Janelle se nemůže Stacy a Susan dovolat, oni spali u Susan, a jela k ní na barák, tak zavolejte do domu Susan, oni tam jsou. A vysvětlilo se teda i to, že ta Stacy tam jako nespala, že vlastně se neví, že jeli k tý Susan, ale že se tam nedovolala a že neví, jak to jako je, jestli jsou v pořádku, že prostě tam ta ségra jela, tak ať jí jako zavolá. Takže samozřejmě ta Stacy je na máma, ta Janice McCall už začínala být jako vyplašená, protože říká, hle, to je jako divný, teď si jim nemůže dovolat ani ta kamarádka, teď ta teda nedala vědět, to se ještě nikdy nestalo. No ale prostě vzala ten telefon a zavolala do toho domu. Tam jí to zvedla ta Janelle a říká, hele, my tady jako jsme a čekáme na ně, asi si jeli někam najíst, nejsou tady, ale mají tady věci. Tím skončil ten hovor a ta Janice tak samozřejmě jde o tvoji dceru, takže byla jako nervózní a na večer se rozhodla s manželem, že tam zajedou do toho domu Susan, protože se jim nikdo nevozíval, protože ta Janelle říká, hele, až se ukážou, já jí řeknu, ať se ozve, ať víte. No ale nikdo se nevozval, takže ona tam nahrávala, dokonce už pak nebral nikdo ani telefon, takže ona nahrávala na záznamník jako vzkazy, jakože až přijedeš k Susan, hned mi dej vědět a tak dále. No a dohodli se teda s tím manželem, že tam zajedou. No a nakonec v tom baráku, protože jak ty holky jako samozřejmě postrádali ty příbuzný a kámoši, tak se v tom baráku sešlo asi 10 lidí.
Nad tím jsem přemýšlela právě.
A bohužel teda všichni prošli tím barákem, všichni prohledávali ty věci, všichni tam logicky zanechali nějaký stopy a protože v té době ty lidi zase se dostáváme k tomu, že nebyly žádný dokumenty, žádný prostě podcasty a tady ty odborné věci, kde by se si řekli, aha, když jako tam prolezu ten barák, asi tam nechám nějaký svůj jako materiál, můžu znehodnotit nějaký stopy, cokoliv, takže všichni na všechno šahali, všichni všechno procházeli, pouštěli si vzkazy na záznamníku, jestli jim někdo nevolal. protože třeba tam volala ta máma tý Stacy, že jo, no a dokonce tam měl být nějaký vzkaz nechutnej od nějakého frajera, jako sliskej. No a oni to smazali, protože s tím záznamníkem neuměli.
Ježiši.
Takže prostě tyhle ty lidi, kteří se sešli v tom baráku, byli pro policii dar, to si pojďme říct, jakože to opravdu tomu pomohli. A dokonce si sedli jako v kuchyni a ověřili tam kafe, jakože protože tam čekali na ně, tak prostě jakože udělej si pohodlí. To nevadí, že se nacházíš možná na místě činu, udělej si pohodlí. No a když už teda opravdu ten večer se chýlil jako ke konci, tak ta Stacy jedna máma Janice už to nevydržela a zavolala na policii a přijal tam jako místní policejní důstojník z toho oddělení ve Springfieldu a bylo strašně bizarní, nebo takový jako, taková ironie možná, že ta Stacy jedna máma pak právě říká těm novinářům, že jí bylo jako hrozně hloupý, což jí ale vlastně jako šlechtí, že normální člověk by zavolal na 911. Že ona nechtěla otravovat toho operátora, že mají určitě nějaký akutnější případy. Takže ona prostě, že zavolala na to místní oddělení a oni pak se ně přepojili jako na 911 a pak tam přijal nějaký místní jako důstojník. Jmenoval se Bookout teda, pokud bychom chtěli být kompletní a ten tam přijel a snažil se všechny jako uklidnit, že jsou všichni dospělí, že tam byla i ta máma, víš, jako kdyby ty holky jeli jako na výlet a zmizely po cestě na ten výlet, ale oni evidentně do toho domu přijeli, evidentně v té posteli spali, protože byla rozeslaná, teď tam měli složený ty věci, takže to nevypadalo na žádný velký ejchuchu. Měli tam osobní věci, tak jako pochopili bychom, kdyby si došli na snídaní někam rychle, nebo na nějaký nákup, ale nezmizíš na celý den bez svých věcí, i navíc tam nechali toho psa, ale furt měli všichni v hlavě, že tam je ta máma, že jo, tak to prostě tě jako uklidňuje. A on jim říká, hele, to prostě tak někam třeba odjeli. Navíc v tom baráku jako nebyl žádná stopa potom, že by se tam někdo porval, že by došlo k nějakým jako násilí, tam nebyla ani krev, nic, prostě jako nic. Ten barák vypadal, jako když se ráno vyspíte, vstanete a odejdete prostě na oběd. No a teď oni mu jako ukázali teda ten barák a vysvětlili mu teda souvislosti, jakože jsou auta před tím domem, což samozřejmě si může říct, no tak šli jako pěšky, ale zase osobní věci, nevrátili se pro ně. Je to přinejmenším jako podivný. On teda prohlásil, ale ten důstojník, že zatím není co vyšetřovat a dokonce chtěl, aby Janice, ta máma, že, která to hlásila, tak zavolala na oddělení a odvolala to hlášení o zmizení té dcery, že to prostě jako neuplynulo ani moc času a že jsou ještě s dospělou, že to je jako divný, tak ať prostě neplaší. To ona ale neudělala, teda samozřejmě, protože jako proč. Ale že bylo hrozně zvláštní moment a to popisovala přímo ta Janice, že on za ní jako přišel a řekl jí teda, aby odvolala to hlášení o zmizení, ale že jestli by mohla pro jistotu sehnat záznamy zubní svojí dcery. Tak to tě neuklidní, ale ne.
Jakože
víme všichni, že podle toho se dá jako identifikovat a to jí musela dost teda vyděsit. No a protože to bylo takhle záhadný, tak logicky se to rychle rozneslo a samozřejmě se o to začaly zajímat média. Novináři prostě nepsali pár dní potom prakticky o ničem jiným, protože furt se bavíme o tom, že zmizely tři dospělí ženský z domu, kde prostě nedošlo evidentně k žádnému násilí. Stanice CBS, která byla celostátní v té době, tak měla pořad 48 hodin a ta opravdu do dvou dnů od zmizení prostě o tom jako informovala. A řešilo se to v pořadech America's Most Wanted, což je pořad, o kterým tady mluvíme velice často, nebo u Oprah Winfrey se to propíralo. A prostě nic. K případu potom byla 9. června, což je velice rychlá vzhledem k tomu, že to mělo velký mediální dosah, tak samozřejmě to chtějí všichni vyřešit co nejrychlejc. Tak se do toho zapojila FBI. 10. června, což je teda 4 dny po tom zmizení, tak po celém Springfieldu viselo na 20 000 plakátů s podobiznama žen a prosbou o informace. Na policii se samozřejmě obraceli lidi s různýma typama. Tam jako vlastně s těma typama ti hraje do karet, že ty ženský jsou jako tři, že reálně jako si jich všimneš spíš, než jako jedný. Mm-hmm. Ale nikam to jako nevedlo. Bylo provedený velký pátrání, potápěči prohledávali jezero Springfield, potom řekl James River a co se týká nějakých jako osob v okolí těch třech, jako partner, bývalý partner, kamarádi, tak dělali i jako, podstupovali detektor lži, protože opravdu jako nebylo, kam se jako, tam tím, že nebyla jediná stopa v tom baráku. A jestliže byla, tak ta policie samozřejmě to neví, protože tím barákem prostě prošlo procesy a všichni si na všechno šáhli a všichni potřebovali prostě prohledávat nějaký důkazy. A dokonce některé noviny měly i několik let po tom zmizení na titulce mé odpočet, kolik už je to dní od toho zmizení. Fakt? S tou fotkou. Jakože to bylo tak strašně, no je to jako záhadný.
No hlavně jako, kdyby byla jedna.
Ano. A ještě třeba, kdyby jela někam jako na vylet, tam nebo to, že jako ale zmizíš
byli,
z domu.
Byly tři, byly doma a nebylo tam, víš, kdyby, nebo kdyby jsi tam našla nějaká krev třeba. Ano. Něco, ale...
Nebo převrácený stůl, nebo došlo k nějaký rvačce. Jako byly tři ty ženský, jako unistřiženský.
No jasně.
Není jako jednoduchý přece.
To je...
Jako kolik by těch lidí muselo být, aby se ty holky jako nebránily. Kdyby byl jeden, tak se tři ubránějí, že jo?
To je hrozně zvláštní.
Nebo jako dojde aspoň k nějaký potyčce a
dobře. Že se bude snažit tomu zabránit, no.
Třeba, ale jako aspoň jako tak jste tři, tak se pokusíte. A nic. A dokonce plakáty v některých výlohách v krámech visí doteďka. Protože prostě, halo, Springfieldská trojka, takhle to jako vzešlo, tenhle ten název a potím je to známý. Mám tady nějaký teorie. Dobře. 31. prosince 1992, to znamená ten samý rok, zavolal neznámý muž na infolinku pořadu America's Most Wanted, protože oni tam informují tady o těch případech a když něco víš, tak máš zavolat. A tenhle ten chlapík zavolal a říká, mám informace o únosu žen ve Springfieldu. Bohužel, ale operátor, který přijímal ty hovory na té lince, tak trošku zazmatkoval a chtěl se jako informovat během toho hovoru s tím mužem policie ve Springfieldu. Já jsem to pochopila, že je chtěl nějak propojit. Bohužel tomu volajícímu muži telefon položil a ten už nikdy nezavolal. Přestože teda policie vydala jako oficiální prohlášení, jakože může nám zavolat ten člověk, který prostě měl pro nás nějaký informace, protože on předtím tomu operátorovi řekl nějaký detaily, který údajně jako nevědělo moc lidí a mohlo to opravdu znamenat, že o tom něco ví. No ale bohužel to operátor vytíp a on už nezavolal.
Bože.
V roce 97 byly ženy oficiálně prohlášeny za mrtvé, ale ten případ jako není úplně jako uzavřený, pořád to máš jako v kategorii jako missing people. Není to jako, že jsme to úplně odložili. Co se týká typů, tak těch bylo v průběhu let několik. Někteří se domnívali, že ženy mohl uníst partner Cheryl Levitt, to znamená tý mámy.
Mm-hmm.
A respektive, on byl její bývalý partner, jednak se nerozešli úplně v dobrým a jednak, on se jmenuje Dustin Rykla. A vykradl mauzoleum a tam byla nějaká vzácná lepka, v té lepce bylo ukrytý nějaký zlato a to zlato on ukradl a byla to právě Cheryl, která ho nahlásila na policii a ta policie si pro něj pak dojela.
Mm-hmm.
Takže měl na ní jako vztek. Na druhou stranu říkáš si jako, tak uneseš tu Cheryl.
Ty
a i kdyby, dvě holky jsou komplikace pro tebe zbytečná.
A i kdyby se snažil podle mě jako unést jako všechny, tak má tam svoji dceru, tak tu budeš bránit jak lvice, tak by tam určitě, víš, by se nepovedlo.
Ta holka, jako každý člověk navíc je pro tebe prostě komplikace, jakože když se budeš chtít pomstit, tak tu Cheryl bacíš něčím po hlavě, no. Jak bude sama doma, nebo jako, rozumíte mi, jo, je to prostě hrozně komplikovaný, ale oni mu teda jako prokázali, že v době zmizení těch tří byl jako prokazatelně v dané oblasti, jo, ale to je jako, no tak byl jsem ve Springfieldu, víš, jako a nemusí to znamenat nic se mu jako nepotvrdilo. Pak teda mezi těma typama zapadl jeden, kdy někdo tvrdil, že jsou ženský pohřbený v parkovacích garážích ve Springfieldu. Tyhle ty informace se dlouho nikdo nevěnoval, ale v roce 2007 novinářka Kitty Bird přizvala strojního inženýra Ricka Norlanda. Ona byla novinářka a řešila krimi případy. A říká, hele, já jsem tady našla, prostě pročítala evidentně ty spisy. A říká, tady přišel tady ten typ a pozvala si tohohle inženýra, který skenoval tu garáž radarem, který proniká do země. A on našel v rohu té garáže tři anomálie zhruba stejné velikosti, které podle něj odpovídaly umístění jako těl. Dvě měly být rovnoběžný a třetí jako kolmo na ně.
Mm-hmm.
No, a ona teda zveřejnila tohleto zjištění a donesla se to ke Springfieldské policii, takže se samozřejmě veřejnost ptá, budete prošetřovat tyhle ty garáže, když už jste se tomu nevěnovali tehdy? No a mluvčí policie samozřejmě argumentovala poměrně logicky, jo, že ten typ oni jako chtěli prověřit, ale volající, který jim ho jako sdělil tady mm-hmm. tu teorii, tak neměl žádný odůvodnění, žádný důkazy, proč by o tom věděl, nic takového, nevysvětlil, jak na to přišel a navíc se jako představil, že je jako jasnovidec, což je trošku problém. Jako když zavoláte na policii, že jste jasnovidec, jakože kdybyste viděl někoho tam pohřbívat, tak možná, ale to, že jste jasnovidec, prostě nezní úplně dobře pro tu policii. I když to samozřejmě nespochybňujeme, jo, ale...
Jasně.
Dobrý. No, takže oni to v té době neřešili. A garáže byly postaveny v roce 1993, to znamená rok po zmizení těch žen. Což jako policii taky úplně jako nepřesvědčilo, protože kdyby ten rok schovávala ty tři těla.
Jakože to bylo finálně postavené v 93.
No, já jsem to pochopila tak, že oni to postavili celý v tom roce, jo. Že jako to znamená... Že i začaly jako po tom, co už ty těla...
Takhle, jakože mě právě jako napadlo, že kdyby to byl červen, ne, 92. a jestli tam bylo...
A bylo to rozestavený?
A bylo tam taková ta jako příprava, že nějaká základová deska, tohle ty je tam sypneš a oni je zalijou betonem a nikdo nic nezjistí.
No a podle toho, co právě tvrdí ta mluvčí policie, to tak jako nebylo.
Aha.
Takže jim to přišlo jako, že kdyby jako rok schovával ty mrtvoly. Nicméně... Ta novinářka přišla s nějakým argumentem a měl by se o to někdo zajímat, no. Že já tady mám prostě tři anomálie, jako mohl se tam někdo zbavit jako tří mrtvých, jako nevím, prasat, ale jako chápeš. Ale ta policie usoudila, že rozkopat garáže v místech, kde to teda mělo být, že to je, jak je ten roh, tam bude nějaký nosný sloup a že oni, kdyby to rozkopali, tak to vyjde finančně tak strašně drahé, že oni by to museli celý zrekonstruovat jakoby znova. A bylo by to hrozně náročný. A tím, že jako si nejsou jistí, evidentně, já si jako nemyslím, že by to ta policie neprověřila. Mm-hmm. Ale třeba to nebude tak přesný, nebo to neodpovídá dílce těch těl. Já si jako nemyslím si, že by ta policie v takhle jako mediálně sledované věci si mohla dovolit jako nad tím mávnout rukou, kdyby neměli pádný argument mm-hmm. typu my jsme tam poslali nějakého našeho inženýra a ten zjistil, že třeba na to, aby to bylo lidský tělo, je to malý.
Jo.
Víš, že to může být opravdu, když plásou, nevím, pes třeba, nebo nějaký jako domácí zvíře, že to neodpovídá velikosti. A pak samozřejmě můžeš argumentovat tím, že to je nákladný a tak dál. Myslím si, že když by někdo přišel a řekl, já tady mám prostě tři nějaký místa, které jsou cca 1,70 m dlouhý, což by odpovídalo výšce prostě dospělý ženy. Mám to tady třikrát, tak ta policie by si podle mě jako nelajzla, že by řekli, no nebudeme to rozkopat. Mm-hmm. To si jako úplně nemyslím. Vzhledem tomu, že opravdu to v tu dobu zajímalo celou zemi, tak to, že už je to jako 30 let, na tom nic nemění.
Mm-hmm.
Nemyslím si, že bys to dovolili. Ale samozřejmě je to jako moje úvaha. V roce 1997 Robert Craig Cox, uvězněný v Texasu ve vězení, jako usvědčený únosce a lupič podezřelý z vraždy na Floridě, řekl novinářům, že ví, kde jsou pohřbený, že ví, kdo je zabil, ale že to nikdy neřekne a těla se nikdy najdou. Je zajímavý, že on v tom 92. žil opravdu ve Springfieldu,
aha.
Takže to není jako, že šeptanda někde jako ve vězení, ale že to mohl být klidně on. Když ho vyslýchala policie, tak řekl, protože oni ty lidi jako vyslýchali ve velkém v tom 92., tak řekl, že byl s přítelkyní v kostele hned ráno po tom, co ženy zmizely a ona to potvrdila, že byl jako s ní a pak šli do kostela. Mm-hmm. Takže ona mu vytvořila alibi a tím pádem ta policie si řekla OK a šla dál, protože vyslýchali spousta lidí a evidentně jim nepřišel v tu dobu podezřelej. Jenže pozdějc to svoje prohlášení o tom alibi odvolala a řekla, že jí požádal, aby to řekla. On teda se obhajoval tím, že řekl, že v noci, kdy zmizely ty ženy, tak byl v domě svých rodičů, no tak ty mu to potvrdili a jsme zase u toho, že zase mohli kecat. Takže oni si nebyli jistí, ty policisti, jestli do toho byli jako zapojený, nebo je to takový to, když už sedíš ve vězení a je ti to jedno a začneš jako chtít být důležitá, to je takový to, jako zabil jsem 200 lidí, víš?
Jo, jo, jo.
Že jako vlastně jako neví. A on teda řekl úřadům, že to všechno prozradí, až zemře jeho máma, aby jako to nebylo jako...
Kdy, a kolik je mámě?
No ale ta máma mi s tím zemřela.
No.
No a on neřekl nic.
Tak to je idiot. No.
Byl teda zřízený fond odměn a ten nabízí 43 000 amerických dolarů za nějaký informace, co by vedly teda k nějakým vůbec odpovědím. Oni nemají ani těla, že jo? Co se týká nějakého výročí, tak 7. června se pořádala vigílie, vždycky pár let potom a teď to dělali k tomu výročí, když to bylo těch 30 let. A Já jsem si našla nějaký jako informace, kde se k tomu jako vyjadřovali odborníci, že vlastně tady u těch jako odložených případů může dojít jakoby k průlomu ze dvou důvodů. Ten první je, že promluví někdo, kdo měl důvod ty dlouhý roky mlčet. Mm-hmm. To znamená, byl v tom zapojený jeho příbuzný, nebo se bál o život, bylo mu vyhrožováno a tak dál. A nebo třeba se nepřizná přímo, ale pošle nějaký dopis, nebo dá jako tip. Víš, mm-hmm. jako, že ne, že by ses přiznala ty sama, ale něco si viděla a řekneš to. Mm-hmm. A nebo, což se děje velice často, protože samozřejmě 90. a tak nebyla DNA, tak že se uschovávají ty důkazy a pomocí DNA potom dojde k nějakému průlomu, že ti zatknou nějakého příbuzného, naberou mu DNA, vyjde jim schoda a tak se jako k tobě jako k vrahovi dostanou. Blbý je, že oni vlastně tím, že nenašli žádný důkazy na místě činu, což by případně mohl být ten dům, tak oni nemají jako DNA, je nesmysl. Musí prostě přijít někdo, kdo něco viděl nebo něco ví a řekne to.
Tohle je hrozný, já mám hlavu jako balón.
Ale já tomu nerozumím. Jako chápete, kdyby prostě jeli na vejlet nebo něco, ale jsou tři, seš doma, v tom baráku se evidentně nikdo nepopral, není tam ani kapka krve, to je jako v běžném bytě najdeš prostě krev, že se pořežeš, nevím, protože krájíš salám. A tam se nenašlo nic, ještě tam je pes.
Já to nechápu.
Tak mi řekni, kde ty holky jsou.
Bo nepřím se propojili ty dvě teorie, že to udělal ten týpek. A zakopal je v té garáži.
No. Ale jako ta garáž, mě to znělo jako hrozně nadějně, ale musí být nějaký důvod, proč ta policie to nechce rozkopat. Podle mě to nějakým způsobem vyvrátila. Já jako nevěřím tomu, že by u takhle jako velkýho případu si jako někdo vzal na triko, že to jako odmítne z důvodu jako financí.
Já nevím, co jsem
to by ty lidi zapálili. To musí být nějaký jako důvod jako větší.
Já teda bych chtěla, aby ten pán v tom vězení jako něco řekl, teda jestli něco má.
No, to je druhá věc.
Jako tak buď nic neříkej, ty idioté. No. A nebo to řekni, ty kriple. Jako no. Sorry. Já tohle, fuj.
Já prostě nechci žít ve světě, kde se dějou takovýhle věci. Jako to, že jdete a nevím, a potká vás něco zlýho, ale dobře, tak jste v blbej čas na blbým místě, jasně, ale nemůžete přece smyslet jen tak.
Já to nechápu a tři baby.
A tři dospělý ženský.
Včetně
nemůžete
mámy.
Nemůžete přece takhle zmizet z vlastního domu.
Hej, to já si úplně, víš co, já bych chtěla číst myšlenky tomu psovi. Ani ten pes už nepromluví, protože už je po smrti.
No. Já to prostě, tohle mě úplně vytáčí.
Já to
jakože, jenom to, že třeba zmizíte a nikdy vás nenajdou a nikdo se nikdy nedozví, co se vám stalo.
No tak, hele, už jenom to je jako hardcore, když třeba vyprávíš, jsme tady měli nějaká ta holčina, co šla zaběhat a už nikdo nikdy neviděl, ale je to jako hrozný, ale můžou, je to vlastně,
byla venku a byla sama.
Venku, byla sama, běžela no. Kolem lesa, mohla mít sluchátka, někdo ho nabral do auta a nazdar. Ale tady seš jako doma ve trojici, že, a ještě tam byla ta matka, takže si právě jako říkám, že ta chuť jako bojovat proti tomu no, jako útočníkovi.
Nebyly tam jako 3-5letý děti. Víš, jako byly to dospělý ženský. Takže kolik by vás tam muselo přijít, aby s váma dobrovolně odešli? Bez toho, aby se bránili? To je na tom to nejhorší. Jakože to tam přišlo 10 frajerů s bouchačkama. A protože pak by ses jako nebránila. Ale když přijde jeden, i kdyby přišel se zbraní střelnou, tak jste furt 3.
No.
Tak ta jedna přece zkusí něco, i kdyby to pak nevyšlo, ale to už by tam pak byly nějaký stopy krve nebo něco.
Nebo jestli to byl někdo, kdo je třeba znal, že jim jako věřili, ale zase oni přišli domů, tak asi by za toho nikdo nepřišla v 11 večer, hele pojďte.
No.
To je hrozně zvláštní.
Takže záhada, klidně nám napište na YouTube, co si o tom myslíte.
Ale téma, co jsem teď koukala na ty fotky a to jsou 90 jak blázen.
Jo, jo.
To je skvělý to oblečení.
No, takže wow. Prostě dobře. Já to nechápu, no. Jakože
Okay.
No. Tak jo, jdeme na vaše fotografie, pojďme. Paní chlapeček. Prosím vás, paní, hlavně až chlapeček začne mluvit, jo? Nebo slečno, nebo tak, jestli poslouchá. V té školce už je to pak taky nebezpečné, že se vyprávět tu sérvých vrazích, jo?
Tady slečna a hrníček.
Hele, a u vánočního stromku, po pitvě každý generál.
Tak nám se jaká dostávají ty.
Jo, no, tady vidíte, ale že jdeme postupně.
Tady máme Christmas special prostě taky.
Píše se to karma, ale ty trička vypadají tak dobře.
A tady je krásná golfistka.
Máme tak hezký ty trička. Hele, a tady poslouchá, sešna šije u toho a má tam i knihu.
Teď máš hrozně hezkýho pejska.
A ten je naposlouchal v autě. Hele, romantika, vej. S klukem
poslouchal. Vypadáš nadšeně, chlapče. To se musí nechat. Tak víte, Lasi, pojďte, děláme si fotku.
Ne, to bude, Lasi, pustíme si podcast. Je, už zase. Je, už zase. Tak děkujeme.
Takže všichni tu budete viset. Ano, ta jistota. Takže zůstaňte naživu a na svobodě a vidíme se příští týden.
Pa, pa.